Startautisko notikumu apskats. Sveicināti! Ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondare. Vairākai 2750 notīsoto vērīšu ir atbrēvoti no Ukrainas cītumiem, kab dasadalietos kara darbībā. Tīslīt ministris Denis Smaļovskijs sacējis, ka pēc jo prognozēm pirmajā vērviešanas pūsmā par brīvprātīgajiem piekris palikt vismaz 4000 notīsotu. Pagaidam notīsotī dīnēs tikai uzbrukuma vienībos, kas sasto tikai no bijušajiem izslūdzētajiem. Tīslīt ministris arī apgalvoja, ka starp militārajiem komandīriem notiekot konkurence par brīvprātīgajiem no bijušo notīsotu vida. Ministris arī atgādināja, ka tī, kas ir nogalinoši, veikuši seksuālu vardarbību vai porkopuši valsts drošības likumus, nav tīsēgi dasadalīties kara darbībā. Tāpat Maļovska visai drosmīgi izsacējis par notīsoto motivāciju. Proti, ka izslūdzēto motivācija ir spēcīgāka nekā parasto karavēru motivācija. Tis, ka jī tiekot atbrīvoti, esot tikai daļa no motivācijas, jūtra daļā sūt saistīta ar to, ka jī grib aizsargot savu valsti un pošķirt jaunu lopu savā dzīvē. Turpinojoties Krīvijas strīciņam, kritiskos infrastruktūras objektiem, joprojām ir cieši sarežģīta situācija ar Ukrainas energoinfrastruktūru. Ja runājam par energoinfrastruktūru, tad Norvēģija, Kanāda kopā dašķirs vairāk nekā 100 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai. Dēļ Krīvijas gaisa trīcīņu valstī ir regulāri elektrības padevis pārtraukumi, it dzīvotojiem ir bažas par gaidamo zīmu. Norvēģijas premjerministris Jonas Gārs Stēre Šveices samitā norodīja, ka Krīvija īstenoja masveida sistemātiskus uzbrukumus, kā paralizētu energoteiklu, bet Ukraiņi strodoja dīnī nakti, kā uzturētu dzīvotojiem vajadzēgo elektrības pīgodi. Dētām Norvēģijas valdība atjaunošanas darbiem dašķērs 1,1 miljardu kronu, jeb apmēram 100 miljonus eiro ir desmito daļa no summas nonoks vissmagāk cītušajā Harkivas apgabalā. Mēs risinām cīšu dialogu ar Ukrainu par to, kā varētu visefektīvāk izmantot tos līdzekļus. Pošim Ukrainim ir vislabāko izpratne, kas ir vajadzīgs, norāda Stēre. Pasaukumā par 52,4 miljoniem Kanādas dolāru, jeb apmēram 35 miljoniem eiro, palīdzēja Ukrainai paziņo arī Kanādas premjerministrs Justins Trudeau. Arī itamā gadījumā lielāko palīdzības daļu novirzēs enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai, bet pūrī līdzekļi paredzēti atmīniešanai, humānajai palīdzībai un valsts pārvaldes reformai īstenošanai. Tis, ka Šveicā visporta, kas arēkots Ukrainas mīra samits, ir uzskatums par Ukrainas diplomātisko uzvaru. Itaidu viedokļu intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas ūrpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis.
Ukraina būtu gribējusi, ka pilnīgi visas valsts nostājās Ukrainas pusē. Un ka faktiski šis būtu spēcīgs signāls kā nosodījums Krievijai. Un kā mēs redzam, Krievijas diplomāti strādāja pamatīgi, lai tās valstis, kas bija starp ietekmīgākajām, kas piedalījās, lai viņas tomēr šajā gadījumā nostātos citā pozīcijā. Ukrainas uzvara jau ir tā, ka diplomātiskā uzvara ir tajā, ka šāds te samits tika sarīkots, ka Ukraina faktiski redz, kas tad ir tās valstis, kas pie kurām var vērsties un kur palīdzību un partnerību jo var meklēt, kā, nu, ka tas Ukraina noteikti var nejusties viena pati palikusi un ka tomēr, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad vairāk nekā 80 valstis skaidri un gaiši ir pateikuši, ka, nu, jā, mēs stāvam par Ukrainu un te atkal jau nav tikai un vienīgi, tomēr beigās rietumu valstis, kas ir jau sākotnēji to darījuši, bet, nu, ka no otras puses tas ir šo absolūti Ukraina var strādāt, nu, tas ir tā, ka, teiksim, tā, nu, jauns posms, jauns spēles laukums, jauns diplomātiskās spēles laukums, kur Ukrainai ir jāizmanto, nu, tas būtu absurdi šo situāciju neizmantot. Tāpēc, nu, skatīsimies, cik prasmīgi un spējīgi Ukrainas diplomāti būs arī tālāk. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka Ukraina aizstāvās, Ukraina ir nogurusi, un atšķirībā, nu viņiem iespējas atpūsties nav, un tāpēc šī gadījumā nu, katra šie mazie solīši. Kad... Tāpēc arī nu, es negribētu pārvērtēt šī samita nozīmīgumu, ja mēs skatāmies no tāda kara atrisināšanas viedokļa, bet no tā instrumentārija, no tiem signāliem, ko tomēr Ukraina ir saņēmusi, nu, tad ir acīm redzot. Nu, ja Šveica grasās šo nest Krievijai, es domāju, ka tas būs pilnīgi bezjēdzīgi, jo nu, Šveica jau kādu laiku jau tiek ieskaitīta arī kolektīvajos rietumos šā vai tā iekšā, un ka nu, šādi te Ukrainas skatījumu aiznest, ka viņš jau neko nemainīs Krievijas pusē. Tur ir savs plāns, tur ir savs iedomas. Bet tas, kas attiecās uz, uz pārējo pasauli, tad es domāju, ka nu, lūk, jums ar Ukraiņiem ir strādāt valsts, ar kurām vēl pamatīgi.
Taits ir Latvijas Ūrpolitikas institūta direktora Kārļa Bukovska viedoklis. Sazaskarotīs ar daudzējiem konfliktiem visā pasaulē, kodolvalsts stiprināja savas atomierūču arsenālus. Tā vakar paziņo Stokholmas starptautiskais mīra pietiekumu institūts. Saskaņā ar kurtīvu institūta ziņojumu, ka uz gatavēja bāsūšo kūdulu galviņu skaits mudrai pieaug. Lai gan kūpējais pasaules kūdulu galviņu skaits turpināja sasmazinoties, tikai augsto kara laikā īrūči tika pamazam demontāti, mēs esam par nūžāli jodzēst, ka kaujas gatavēja bāsūšo kūdulu galviņu skaits ir daudz. Nūroda Stokholmas starptautisko mīra pietiekuma institūta direktors Dens Smits. Tikam Ziemeļkoreja ir nosūtējusi skrīvēju konteinerus, kura mūs īspējams atcerūnās 5 miljoni artilērijas lodiņu. Tā intervijā aģentūrā Bloomberg News sacēja Dienvidkorejas aizsardzības ministrs Sins Vonsiks. Dasakot, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins vizētē Pjenjanā visdrīzāk gribēs sarunot vēl vairāk īrūču. Paldies, ka klausotājs starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.